Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin e Krem Fazleu, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht, ju njëm me titujt kryesor. Kurti i drejtohet gjykatës, kërkon të intervistohet nga prokuria në zyrën e ti. Serbia lidh Kosovën me trazirat e saj të brendshme. Interesimi madh por vënohet funksionalizimi repartit për fertilizim të arsistuar mjekësor. Zelenski në SBA për takim të rëndësishëm me presidentin Trump. Për këto dhe informacione tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e kryeministrit është drejtuar përmes një letre gjykatës themelore në Prishtinë, duke kërkuar që ta obligojë prokurorinë speciale që të marrë dëshminë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti brenda zyrës së tij në qeveri. Më 19 shkurt gjykata themelore konfirmoi se prokuroria speciale i ka kërkuar asaj që të urdhërojë kryeministrin Kurti që të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keshpërdorime me rezerva shtetërore, pasi Kurti kishte refuzuar dy ftesa të mëparshme. Në letrën dërguar gjykatës, kryeministria përsëriti qëndrimin e shprehur më parë se Kurti nuk i ka refuzuar kërkesat për të dhënë dëshmi, por ai ka kërkuar që dëshminë ta jap në ambientet e qeverisë. Kërkesa e tij që kjo të ndodhë në ambientet e zyrës së kryeministrit është plotësisht arsyeshme dhe nuk mund të interpretohet si shmangje nga drejtësia. Në dritë të kësaj, me respekt kërkojmë nga gjykata që të obligojë prokurorinë speciale të marrë dëshminë e kërkuar brenda zyrës së kryeministrit, thuhet në letër. Kryeministria pretendoi se ekzistojnë praktika kur zyrtarët e lartë janë intervistuar në ambientet e tyre të punës dhe kjo mund të përsëritet. Në letrën drejtuar gjykatës, zyra e Kurtit po ashtu hodhi dyshime edhe mbi natyrën e ftesës. Ka dyshime të forta që kjo thirrje nga prokuroria nuk ka motiv ligjor por politik. Prokuroria për vite me radhë ka dështuar të ndjek rastet e korrupsionit të profilit të lartë dhe në vend të adresimit të këtyre problemeve, po tenton të krijojë një perceptim të rrejshëm kundër kryeministrit. U tha në letrën ku kërkua që gjykata të shqyrtojë çdo detaj lidhur me këtë ftesë. Në dhjetor të vitit 2024, Prokuroria Speciale e Kosovës e kishte ftuar Kurtin të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keshpërdorime me rezerva shtetërore. Kurti kishte refuzuar të paraqitej në prokurori, duke u bërë thirrje prokurorëve që të shkojnë ata e ta intervistojnë në zyrën e tij në kryeministri. Derisa protestat e udhëhequra nga studentët vazhdojnë të tronditin Serbinë, autoritetet e këtij vendi kërkojnë dikë për ta fajsuar. Shënjestër e tyre prej kohësh është bërë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por qeveria e tij quan të pabaza pretendimet. Veshguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen të zhvendosin vëmendje nga zhvillimet e brendshme. Detajet në raportin e Bekim Bislimit.
Askush nuk i gëzohet nxitjes së konflikteve në Serbi më shumë se Kurti dhe ustashët, thanë në dhjetor të vitit të kaluar zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin, duke ju referuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe një ish organizate fashiste kroate. Atko, protestat e studentëve në Serbi po merrnin hov. Mijëra studentë dhe qytetarë të tjerë vazhdojnë ende të mlidhen nëpër qytete të ndryshme të këtij vendi për të kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për tragjedinë në Novi Sad, ku në dorën e kaluar nga shembja e një strehe në stacionin Hekurudhor të qytetit vdiqën 15 persona. Më 13 dhjetor, Kurti gjatë një vizite në Kroaci, u pyet për protestat e studentëve në Serbi, për të cilat la të kuptohet se ka mirë kuptim, por nuk shprej mbështetje për nxitjen e konflikteve siç pretendoi Vullin. Pretendimet të ngjashme bëri këtë muaj edhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ekziston një koalicion i qartë interesash që lidh Albin Kurtin dhe sponsorët e protestave antishtetërore në Serbi, tha Petković më 16 shkurt, pas specifikuar se për cilët sponsor e ka fjalën dhe pasjell ndonjë provë për pohimet e tij. Por zëdhënës i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu thotë se akuzat e tilla janë manifestim i një pushteti autokratik që shkaku në problemeve të brendshme dhe shfajsimin e tij synon ta gjej e ta bëj tek aktorët e jashtëm ashtu që të mos kërkohet përgjegjësia. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rode tha ditë më parë se Serbia e akuzon Kosovën se mbështet protestat në Serbi pa bazë dhe pa ofruar ndonjë provë. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta manipulojnë opinionin vendor dhe ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret në Prishtinë thotë se pretendimet e zyrtarëve serbë janë përpjekje për të gjetur armiqtë të jashtëm për problemet e brendshme.
Kjo nuk është asgjë e huaj për regjimet populiste dhe autokratike çfarë ka sot Serbia.
Dushan Jani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se pretendimet e tilla të zyrtarëve dhe mediave serbe nuk janë më të besueshme për opinionin në Serbi.
Ato kurti ne funksionojnë çka ka gazpominju mediji, ka një ozbiljan argument.
Kjo me Kurtin aktualisht nuk funksionon, madje as kur e përmendin në media si një argument serioz. Përveç për ata që i besojnë verbërisht Vučićit, thot Janić. Dy analistët pajtohen se akuzat e zyrtarëve serb ndaj Kurtit nuk kanë bazë reale, por nuk ndajnë mendimin se situata e sigurisë në Kosovë mund të cenohet nën dirigjimin e autoriteteve serbe. Peci thot se sjellja e zyrtarëve serb sinjalizon se ata po përpiqen ta zhvendosin vëmendjen e opinionit të brendshëm duke orientuar drejt Kosovës. Në këtë kontekst, ai thot se nuk mund të abstrahohen rreziqet për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veriun e banuar me shumë serbe, por si thot Peci, nxitësit e incidenteve eventuale do të ishin të tejdukshëm për faktorin ndërkombëtar.
Po çfarë do që të ndodh aty? Është fare e ditur që kjo do të mbeshet Serbisë sepse kjo është sistemi një përpjekje për të krijuar një problem për të zhvendosur vëmendjen nga problemet që i kanë brenda.
Peci shtoi se autoritetet e Kosovës në këtë kohë duhet i shmangin situatat që, siç shprehet, motivojnë tensione, por Janić nuk sheh rrezik për ndonjë incident sigurie në veri të Kosovës të motivuar nga autoritetet e Serbisë. Sipas tij, Vučić aktualisht po ballafaqohet me mungesë vizioni se si të dilet nga kriza e brendshme.
Riziku i postoi, a možda stiče Kosova. To je da ovakvom haosu institucija, organizovani kriminal, pogotovo narkomafija, počne da preuzima delove teritorije.
Rëziku që ekziston e që mund të ketë të bëj me Kosovën, është fakti se në këtë kaos të institucioneve në Serbi, krimi organizuar e sidomos narkomafia mund të fillojnë të marrin pjesë të territoreve, thot Janić, duke iu referuar edhe veriu të Kosovës. Për Kosovën, Serbia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin e saj. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, qeveria Kosovës theksoi se autoritetet e vendit janë gjithmonë në krye të detyrës për të siguruar ruajtjen e rendit e sigurisë publike, për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, legjislacioni nuk e thot shprehimisht se çfarë kompetenca ka qeveria e vendit në periudhën prej mbajtjes së zgjedhjeve deri në formimin e institucioneve të reja, por cilat sipas interpretimeve të njerëzve të ligjeve janë përgjegjësitë dhe obligimet e qeverisë aktuale. Mimoza Sadiku, Sjell Holsi.
Mes debateve për kompetencat e qeverisë aktuale të Kosovës, edhe organizatat që monitorojnë punën e institucioneve shtetërore janë të ndara për këtë çështje. Kosova aktualisht nuk ka as qeverinë në detyrë dhe as qeverinë në largim, por ekzekutiv me mandat të rregullt kushtetues, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke argumentuar se pushteti tashëm ka kompetenca të plota deri në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Ndryshe mendojnë në grupin për studime ligjore dhe politike, ku qeveria Albin Kurtit konsiderohet si një qeveri në largim, me detyra të kufizuara në vazhdimin e punëve. Pullnet Bukaçku, hulumtues i lartë në KDI, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet, si kurse aji për qeverin, regulorja e kuvendit të Kosovës dhe kushtetuta e vendit, e lidin mandatin e regullt qeveritar me atë të legislativit. Aji pohon se qeveria aktuale ka mandat të regullt, pasi nuk ka shpërndarje të kuvendit, as shkarkim të kryeministrit apo dërheqje të ti, që të plotësoheshin kushtet të parapara me ligj, që ekzekutivit ti kufizoheshin kompetencat aktuale.
Pra mund të ushtrojnë funksionet e saj dhe kompetencat e saj si një qeveri e zakonshme, sepse ende nuk ka skadu afati ose mandati ligjor i kësaj qeverie. Dhe mandati ligjor i kësaj qeverie lidhët me situatën kur kemi përfundim të mandatit të legislaturës e kaluar, e që kjo është ndërlidhur me shpallin apo me certifikimin e rezultateve që bëhen nga ana e komisionit qendror të zgjedhjeve.
Numërimi i votave të rregullta ka përfunduar tashmë, ndërsa para certifikimit të rezultateve ka mbetur edhe numërimi i votave me kusht, i votave të personave me nevoja të veçanta si dhe votave të diasporës. Ligji përcakton qartë kompetencat e qeverisë në përgjithësi, por edhe ato të kryeministrit, të ministrave e të zëvendës ministrave. Këtu përfshihet marrja e vendimeve për çështje të caktuara, shkarkimi dhe emrimi i zyrtarëve, ndërmarrja e nismave legjislative, por edhe dërgimi i tyre në kuvend, si dhe inicimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Bugaçku nga KDI-ja thot se pavarësisht se me ligj qeveria ka kompetenca të plota, në këtë periudhë ajo duhet të ketë një lloj frenimi dhe të tregoj kujdes që të mos marrë veprime që do të prodhonin pasoja nesër për një qeveri tjetër. Ndryshe nga ai, Arbëresha Logja Stubla, drejtoresh e ekzekutive e GLPS-s, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk do duhet të ndërmerrte fare iniciativa të reja. Qeveria tani vetëm zbaton. Ekzekutivi aktual, thot ajo, nuk duhet të paraqes projekt ligje e as të bëj emërime të reja.
Mirë po, e njëjta, si pas vlerësimit tonë, si pas ligje të në fuqi, nuk do duhej me dërmarë iniciativa të reja, pra, kjo të në kuptan që tani ma qeveria është vetëm në një modë nëse mund të themi që vetëm implementojnë.
Por Bugaçku pohon se puna në këtë periudhë nuk i ndalohet as kuvendit, ndonëse sipas praktikave, thot ai, ky institucion e pezullon punën gjatë fushatës zgjedhore. Nga GLPS-ja i kanë thënë më herët relit se qeveria aktualisht nuk mund të procedojë në kuvend marrëveshje ndërkombëtare. Në legjislacionin e Kosovës përmenden dy lloje qeverie, ajo me mandat të rregullt kushtetues dhe qeverinë në dorëheqje. Por termat si qeverinë në largim apo në detyrë, që përdoren shpesh në periudhat pasqyrore, nuk parashihen në ligjet e Kosovës, ndonse janë pjesë e praktikës parlamentare të shteteve të ndryshme. Por, si kalon qeveria me të drejta të plota në një ekzekutiv në largim, të cilit i kufizohen kompetencat? Askjo nuk është përcaktuar qartë në ligjen për qeverinë, por kalimi në qeverinë në largim bëhet me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, thonë nga KDI-ja. Për shkak të lidhjes që ka mandati i qeverisë me atë të kuvendit. Pas kësaj, Bugaçku thot se aplikohen kufizimet që parashihen në nenin 31 të ligjit, që kanë të bëjnë me qeverinë në dorëheqje. Aty thuhet se qeveria s'ka të drejtë të miratojë nisma apo të nënshkruaj marrëveshje ndërkombëtare, për të cilat kërkohet ratifikimi kuvendit. Nuk mund të miratojë ligje, strategji e koncept dokumente, as nuk mund të propozojë kandidat për poste të caktuara, e as të emrojë njerëz në pozita publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
E vazhdojmë këtë edicion me një informacion të rëndësishëm nga bota. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka udhëtuar për në Washington me 28 shkurt për një takim me presidentin Donald Trump. Ky takim ka si fokus arritjen e një marrëveshje kornizë për çasjen e mineraleve të rralla të Ukrainës, si pjesë e një strategjie më të gjerë për përfundimin e luftës me Rusinë. Pavarësisht tensioneve të fundit mes dy udhëhecve, ky dialog pritet të shënojë një hap përpara në forcimin e marrëdhënieve dhe mbështetjes amerikane për Ukrainën. Me shumë detaje sjell Flaka Zogu.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shkuar në Washington për një takim të rëndësishëm me presidentin Donald Trump, takim që do të përqendrohet në marrëveshjen kornizë për çasjen në mineralet e rralla të Ukrainës, si një hap drejt përfundimit të luftës me Rusinë. Takimi i rëndësishëm në kryeqytetin amerikan më 28 shkurt zhvillohet më pak se 10 ditë pasi Trumpi e quajti Zelenskin diktator, si pjesë e një lufte fjalësh nga e cila janë tërhequr të dy udhëheqësit, teksa po përgatiten të takohen kokë më kokë. Zelenski po synon që të forcojë mbështetjen e SBA-s që i duhet për të zmbrapsur pushtimin e shtetit të tij, të nisur nga Rusia, në kohën kur Trump, që mori mandatin muajin e kaluar, ka ndryshuar politikën e shtëpisë së bardhë, duke i dhënë fund izolimit mbi 3 vjeçar, që u nxit nga agresioni paprovokuar i Kremlinit. Trumpi e ka kritikuar Zelenskin lidhur me menaxhimin e luftës dhe lufta me fjalë kulmoi më 19 shkurt, kur ai përmes një postimi në rrjetet sociale e quajti Zelenskin diktator, që po rrezikon të humbë shtetin e tij. Megjithatë, Trump duket se i minimizoi këto deklarata dhe gjatë konferencës së përbashkët për media me kryeministrin britanik Keir Starmer më 27 shkurt tha: "A e thash unë këtë? Nuk mund ta besoj që e kam thënë." Ai po ashtu përshkroi Zelenskin si shumë trem, teksa u shpreh optimist për përfundimin e luftës. Po punojmë fuqishëm që lufta të përfundoj. Mendoj se kemi bërë shumë përparim dhe mendoj se e po lëvizim shumë shpejt, tha Trump. Do të përfundoj ose shumë shpejt ose nuk do të ndodh fare, shtoi ai duke mos bërë deklarime të mëtejshme. Takimi vjen në javën kur ka pasur një diplomaci me ritëm të shpejt mes Evropës dhe SBA-s. Kryeministri britanik Keir Starmer u takua me Trumpin në shtëpinë e Bardhë më 27 shkurt, në përpjekje për të përmirësuar raportet transatlantike, që u dëmtuan për shkak të mospajtimeve lidhur me Ukrainën dhe tregtinë. Starmer i bëri thirrje Trumpit që të garantojë sigurinë e Ukrainës në rast se do të arrihej një marrëveshje për të dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës. Trump, që mori detyrën një muaj më parë, ka vepruar me shpejtësi për të përfunduar luftën në Ukrainë, duke zhvilluar një bisedë të gjatë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin më herët gjatë këtij muaji dhe duke dërguar ekipin e tij të sigurisë kombëtare në Arabinë Saudite për të takuar me homologët e tij rus. Ndryshimi i qasjes së SBA-s ndaj Rusisë ka befasuar udhëheqësit evropian, të cilët druajnë se Trumpi mund të arrijë një marrëveshje pas shpinës së tyre që do të dëmtonte Ukrainën dhe do të dobësonte sigurinë e tyre kombëtare. Tani udhëheqësit evropian po udhtojnë drejt Washingtonit, duke premtuar që të rrisin rolin e tyre në çdo marrëveshje, me qëllim që të largojnë presidentin amerikan nga një marrëveshje që sipas shqetësimeve të tyre mund të ketë shumë lëshime për Rusinë dhe që do t'i bënte ata më të cënueshëm. Gjatë konferencës në shtëpinë e Bardhë, Starmer tha se shteti i tij është i gatshëm të kontribuojë me trupa në një forcë paqëruajtëse në Ukrainë, nëse do të arrihej një marrëveshje për luftën. Trump nuk ka bërë zotime që do të ofrojë siguri për një prani të trupave evropiane që ishte kërkesa kryesore e Starmerit dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili qëndroi në Washington më 24 shkurt.
Implementimi kësaj marrëveshje do të varet shumë nga takimi i presidentit Trump dhe Zelensky. Por pse është kjo marrëveshje e rëndësishme dhe çfarë përfitojnë palët nënshkruese? Me shumë detaje në raportin e vim.
Pse është kaq e rëndësishme marrëveshja për mineralet mes Ukrainës dhe SBA-s? Çfarë do të përfitojnë të dyja palët dhe a është vërtet një marrëveshje e madhe apo thjesht një hap fillestar? Le t'i shpjegojmë një nga një. Marrëveshja nuk është ende një kontratë përfundimtare ligjërisht të obligueshme, por një kornizë që mund të çojë në një marrëveshje të madhe ekonomike dhe strategjike. Në thelb, Ukraina dhe SBA-ja po krijojnë një fond të përbashkët ku të ardhurat nga mineralet e vlefshme të Ukrainës do të ndihmojnë në rindërtimin e vendit që prej 3 vjetësh po përballet me pushtimin e paprovokuar rus. Çfarë përfitojnë SBA-ja dhe Ukraina? Për SBA-n, kjo marrëveshje mund të ndihmojë në sigurimin e mineraleve të rëndësishme si litiumi dhe titani, që janë thelbësore për teknologjinë në fushën e mbrojtjes, por edhe në industrinë e baterive, kompjuterve dhe telefonave mobil. Kjo gjithashtu jep administratës së presidentit amerikan Donald Trump një fitore politike, duke e paraqitur atë si një marrëveshje që ndihmon SBA-n ti rikuperoj miliarda dollare të investuar në ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ndërko për Ukrainën, kjo mund të siguroj një rjedh të re financimi për të rindërtuar ekonomin dhe për të forcuar pozicionin e saj ndërkomtar. Marveshja nuk garanton ndihmë të menjëhershme financiare dhe ekspertët paralajmërojnë se mund të duhen vite para se rezultatet të vërehen. Po ashtu nuk ka asnjë garanci sigurie nga SBA-ja për Ukrainën, gjë që mbetet një shqetësim kyç për zyrtarët e Kievit. Çfarë pritet? Tani për tani, gjithçka varet nga negociatat ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Por Trump dhe Zelensky kanë një të kaluar për plot zhvillime, i fundit kur Trump e quajti atë diktator pas zgjedhje. Drejsa nuk dihet qartë se si do të ecë para, problem mund të paraqes fakti se sasi të konsiderueshme të mineraleve të Ukrainës ndodhe në territoret e pushtuara nga Rusia.
Rikthehemi tek informacionet nga Kosova, ku me sfidave të shumta në sistemin shëndetësor të Kosovës. Një çështje që ka tërhequr vëmendjen është vonesa e funksionalizimit të repartit për fertilizimin asistuar mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithëse autoritetet kishin premtuar nisjen e procedurave në dhjetor të vitit të kaluar, deri më tani janë zhvilluar vetëm konsultime me çiftet e interesuara, ndërsa procesi praktik ende nuk ka filluar. Përderisa pritjet e pacientëve rriten dhe interesimi mbetet i lartë, institucionet shëndetësore premtojnë se trajtimi do të nisë së shpejti, ndërkohë që sfidat administrative dhe mungesa e banave vazhdojnë të jenë pengesa kryesore. Uridia Lajçi raporton me detaje të tjera.
Mes kushteve të vështira spitalore, mungesës së banave dhe ikjes së mjekëve, një çështje që prej kohësh dominon diskutimet rreth sistemit të kujdesit shëndetësor të Kosovës, është edhe funksionalizimi i vonuar i repartit për IVF apo fertilizim të asistuar mjekësor. Nëntorin e kaluar, Ministri Shëndetësis, Arben Vitia, ka thënë se reparti brenda qendrës klinike universitare të Kosovës do të funksionalizohet në mes të dhjetorit. Por atë kohë, pacientët e interesuar për IVF ka nisur të caktojnë vetëm termin për konsulta dhe kontrole në lidhje me procedurën. Aplikim të saj në qiftën nuk ka pasur. Tashmë në pjesën e dytë të muajit shkurt 2025, autoritetet shëndetësore thonë se zbatimin e praktikë IVF-it do të nisë së shpejti, por nuk specifikojnë ndonjë datë. Ministria Shëndetësisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë muajit mars pritet të fillojë simulimi i vezoreve në rastet e para dhe në fazën tjetër do të nisin procedurat e para të IVF-it. Zotim të ngjashëm për Radio Evropa e Lirë bën edhe zyrtar të shërbimit spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n. Të martën e 18 shkurtit Radio Evropa e Lirë u informua nga burimet e veta në ÇKUK se barnat dhe materialet shpenzuese për IVF nuk janë siguruar ende në repartin e ÇKUK-s. Merret vesh se tenderi për zgjedhjen e ofertuesit është hapur, por nuk dihet se deri ku ka arritur procedura. Në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, ku ndodhet reparti i IVF-it, thonë se në 2 muaj të fundit janë bërë konsultime të shumta me çiftet që duan të bëhen prindër përmes IVF-it. Radio Evropa e Lirë pa se listat e pritjes për konsultime të tilla kanë shkuar rreth në 1000 raste dhe se disa prej tyre duhet të presin për te i muajt të 4 të vitit. Jam duke pritur me padurim sepse nuk i kemi kushte të provojmë në institucionet private, i tha Radios Evropa e Lirë, Valoni, i cili bashkë me bashkëshorten kanë termin për konsultime në prill. Kjo do t'jetë një mundësi ideale, tha qifti, i cili ka 8 vite martesë dhe nuk ka fëmi. Punonjësit në ginekologji thonë se për shkak të interesimit të lartë, kjo klinik ka shtuar ditët e pranimit të kërkesave për kontrollë dhe konsultime. Nga 3 sa ishte më parë në 5. Shefi i repartit të IVF-it, Leandrit Bejtullahu, shprehu bindjen se punët janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Jemi në fazën përgatitore kur pacientët vinë me analiza dhe vlerësohet nëse i plotësojnë kriteret ose jo. Pas përgatitjes së tyre vjen faza e stimulimit, thot Bejtullahu. Ai thot se mosha deri në 42 vjeç për gratë që duan të nënshtrohen IVF-it është e caktuar në bazë të standardeve ndërkombëtare, por kjo nuk është pritur mirë nga një 45 vjeçare që i është drejtuar ÇKUK-s për këtë procedurë.
Vallai heq kur gjëmas pse da, se lish për ta 42 mosha mos kishka. Me çto kurri, mos kam shkoj pse do. Pse do të më ta përcaktu moshën? Për të përshkëm privatët asë njerë, alë nërma që privatët i kojë të rrisat e vetë, në e këtojnë ato. Ama, ma ta përcaktu mëshë në së disa. Së pëse do të më përcaktu mëshë.
Kosova ka ligj për shëndetin riprodhues ku bën pjesë edhe IVF-i qysh në vitin 2007, por në mungesë të repartit të IVF-it në ÇKUK, procedura ka mundur të bëhet vetëm në spitale private ku kushton deri në 3000 euro. Procedura nëse nuk është e suksesshme herën e parë, mund të përsëritet së paku edhe 2 herë të tjera sipas rekomandimeve. Në ÇKUK ky shërbim do të ofrohet falas 2 herë të para, ndërsa më pas çmimi për procedurë do të jetë rreth 670 euro. Ndërtimi i repartit për IVF në ÇKUK ka nisur në vitin 2020 dhe drejtuesit atëshëm të ÇKUK-s janë zotuar se procedura do të nisë aplikohet në vitin 2021. Vonesat që janë shfaqur ndërkohë janë lidhur me pandeminë COVID-19, e cila ka zhvendosur fokusin tek emergjenca e shëndetit publik. Përndryshe investimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës në ngritjen e repartit të IVF-it kanë arritur vlerën në 1.9 milion eurove. Pa marrë parasysh se kur do të nisë aplikuari, diskutimet për këtë procedurë pritet të vazhdojnë edhe për një kohë pasi një projekt që për shëndetin prodhues ka mbetur pezull. Ai ka kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës qysh në vitin 2023, por nuk ka shkuar më tej për shkak se disa deputet i kanë kundërshtuar dispozitat, sipas të cilave çasjen e IVF mund të kenë të gjitha gratë pa marr parasysh statusin e tyre, qofshin beqare, qofshin një çift homoseksual apo heteroseksual. Arsyetimet e këtyre deputetëve kanë qenë se duan të mbrojnë institucionin e familjes, gjë që është kundërshtuar nga përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë, Uridia Lajçi.
E vazhdojmë edicionin me një lajm nga Shqipëria, ku ky shtet ka firmosur një marrëveshje me Izraelin në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, ky është një projekt strategjik që do të sjellë mundësi për të rinj që jetojnë jashtë vendit, për të patur një punë që paguhet mirë në Tiranë. Bëhet fjalë për 10 milionë euro për të krijuar një bankë të dhënash digjitale, baza më e madhe të dhënave digjitale të rajonit, dhe do të ofrojë një platformë shumë tërheqëse për kompani të mëdha në fushën e teknologjisë digjitale dhe përkatësisht në zhvillimin e inteligjencës artificiale, theksoi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxhe tha se ky investim do të ndihmojë në konsolidimin e Shqipërisë si një qendër rajonale për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave, duke përmirësuar infrastrukturën digjitale dhe duke të rrëhequr investimet të tjera në këtë sektor. Disa fëmijë 12 vjeç në Brçko, Bosnjë-Hercegovinë, arritën të shpëtonin veten nga trafikantët duke kërkuar ndihmë. Policia zbuloi 31 fëmijë në një shtëpi dhe arrestoi 8 persona të dyshuar për trafikim dhe kështrejtim të tëmiturve. Autoritetet po hetojnë origjinën e fëmijëve dhe përfshirën e rrjeteve kriminale. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Një vajzë 12 vjeçare, krejtësisht e qorientuar po ishte në kohën e muzgut nëpër një lagje urbane në rajonin e Brçkos në verit të Bosnjë-Hercegovinës, para se të trokiste në derën e një familje dhe të kërkon të ndihmë. Ajo ishte shoqëruar nga dy vajzat e tjera, dukshëm të vogla, kur tha se nuk dëshironte të kthehej në shtëpinë me shumë fëmijë të tjerë. Me ndihmën e saj, policia gjeti me 25 shkurt se në atë lagje gjendej një shtëpi me 31 fëmijë brenda, kryesisht vajza. Të gjithë fëmijët ishin me të vegjël se 12 vjeçarja që i shpëtoi. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa Lirë nga Prokuroria e Distriktit të Brçkos. Në 3 ditët e fundit janë arrestuar 8 persona duke përfshirë edhe pronarën e shtëpisë, 72 vjeçaren Zahida Gjogo. Prokuroria dyshon se ata kanë kryer veprat penale, trafikim e njerëz, trafikim e fëmijë dhe braktisje ose kështrajtimi fëmijës, sipas kodit penal të Brçkos. Sipas deklaratave të prokurorisë, fëmijët kanë shkuar në Brçkon nga pjesë të ndryshme të Bosnjë-Hercegovinës dhe nga jashtë vendit, bazuar në dokumentet personale të gjetura në shtëpi. Prandaj policia ka kërkuar ndihmë nga agjencitë tjera policore për identifikimin e tyre. Në hetim janë përfshirë edhe Agjencia Evropiane e Policisë Europol, Agjencia Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje SIPAS dhe policë nga pjesët e tjera të Bosnjë-Hercegovinës, tha zëdhënësja policisë e distriktit të Brçkos Gjevida Hukiçeviç. Ajo tha se policia do t'ja dorëzoj prokurorisë një raport për veprat penale të kryera prej disa personave të dyshuar, por nuk mund të jap më shumë informacione për çështjen për të mbrojtur të miturit. Radmilo Ivanoviç, ushtrues detyre kryeprokurorit të rajonit të Brçkos, deklaroi se prokuroria po verifikon nëse dokumentet personale të fëmijëve janë origjinale apo të falsifikuara. Në mungesë të një strehimi të përshtatshëm për viktimat e trafikimit me qenie njerëzore, fëmijët janë vendosur në një hotel të afërt në mbikëqyrjen e punonjësve të kryqit të Kuqe dhe punonjësve social, njofton policia. Por çka thon banorët e lagjes? Kjo është lagje urbane ku shtëpitë familjare janë afër njëra tjetrës dhe nuk e dim se si mund të ketë ndodhur kjo pa e ditur askush, tha për Radion Evropa e Lirë Mehmet Mehmedoviç, kryetari bashkësisë lokale i Vici, ku ndodhet shtëpia Zahida Gjogos, grua së arrestuar. Megjithatë, fëmija e saj e parë, Emina Haliloviç, 74 vjeçë, ka thënë se ka parë gjithçka, por që nuk i është dukur e dyshim që kaq shumë fëmijë nga Kroacia po qëndronin atje. Ajo tha se gjatë 8 vjetëve që ka jetuar aty, ka parë shumë fëmijë për të cilët kujdesej Zahida Gjogo, gjithmonë me ndihmën e një punonjëse me të re, të cilat ndërroshin her pas here. Ajo kishte hapur një qerdhe këtu, gjeti një punë për veten, i sillnin fëmijë që ishin vetëm 1 ose 2 muajsh dhe ajo i rriste. Disa prej tyre dhe shkonin në shkollë këtu, tha Haliloviç. E vetmi astrej për viktimat të trafikimit të qenieve njerëzore në Bosnjë-Hercegovinë u mbyll në fund të vitit të 2013 për shkak të neglizhencës institucionale, më saktësisht sepse buxheti shtetëror për vitin 2024 nuk u miratua në kohë, tha Ana Kotur Erkiç, juriste dhe aktiviste për të drejtat e njeriut nga rajoni Brçkos. Brçkoja gjendet në zonën kufitare në të cilën mund të ketë edhe raste të ngjashme, por ende të pazbuluara, thot Kotur Erkiç, e cila ka vite që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ajo shpjegon se në Brçko ndodhet një nga komunitetet më të mëdha rome dhe se studimet tregojnë se romet, veçanërisht fëmijët rom, janë më të prekurit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të pasdites. Për lajmet e fundit, informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.